Včera sme si ten večer naštartovali o tom, ako objaviť vlastné rany a nebať sa ich. Pretože koho Pán Boh miluje, tak sa hovorí nie. Krížom navštevuje, sa nám zdá, že také nelogické, také čudné, ako by sme hľadali nejakú výhovorku, nejaké riešenie tých našich rán. Prečo Pán Boh mi mal milovať tak, že niekoho nejak zraní, nejakou pozitivnosťou, že sa to stane a sa to nemuselo, prečo to Boh dopustil. Môže mať také reptanie sami v sebe, nájsť odpoveď na utrpenie je ťažké, ale vieme ju premeniť, tú bolesť utrpenia na požehnanie. Toto nám dal. Čiže on nás nezbavuje našich krížov, on nám posilňuje ramena. A mať silné ramena znamená, to sú ramena lásky, lebo tými objímame. Objímame všetkých, všetko aj seba. Čiže netreba sa tí veci báť. Skôr pýtať o Boha silu, aby sme vedeli na dobro to využiť. Určitá neschopnosť človeka, zablokovanosť, spôsobuje, že človek, keď sa sústredí na svoj problém, bude mať ešte väčší problém. Čiže my nemôžeme sa nechať nejak utápať. My potrebujeme ísť dopredu, potrebujeme dať Bohu túto chvíľu a byť v budúcej chvíli. Nemôžeme stále žiť len v minulosti a v minulosti a v minulosti alebo v snoch, keby sme boli už dávno v nebi. Nie? By bolo po starostiach. A vlastne človek môže stále žiť nejakú minulosť alebo budúcnosť a nevie žiť prítomnosť. Preto Jaro Křivohlavý, český psychológ, hovorí o tom, že dôležité je žiť prítomnosť. Nie včerajšou zlomné srdce, alebo zajtrajšou na bielom koni, to si príde. Ale prítomnosť. Žiť s Kristom naplno prítomnosť. Teraz milovať, pretože teraz je ten čas. Pretože prítomnosť sa stáva minulosťou. Prejde čas a už je dnešok minulosťou. Nie, zajtra už bude minulosťou. A opäť zajtrajšou bude prítomnosťou. A potrebuje človek milovať v prítomnosti, aby vedel poženať aj minulosť, aj budúcnosť. Všetko sa odohráva v prítomnosti. A tak je dôležité, aby sme aj túto chvíľu prežili ako takú cestu očistenia, cestu lásky. Netreba sa báť, že je dlhá. Netreba sa báť to, že teraz roky sa snažím s niečím nejak vyrovnať a nejde mi to a určite teraz to vyriešim. Neverím. A keby aj, tak chcem tak vyriešiť, aby som nemal už žiaden problém. Pozor, budeš mať nie problém, až budeš mať krídla na chrbte namontované a budeš anielom. A keď si človekom, máš ľudské problémy, ľudské spôsoby. Si zlatý, perfektný, snažíš sa, aj tak zlyháš. S tým sa musíš zmieriť. Čiže naša cesta nového života nie je o tom, že som dokonalý už odteraz, ale že som začal iný život. Že prijímam vlastné slabosti. Prijímam svoje obmedzenie a sa s tým vyrovnávam, že som motovidlo. Nič mi nepomôže. Jedno dievča za mnou chodilo tak na spoveď dlho. Stále tam plakala, jaká je neschopná, to nedokáže a tamto. A ja som bol veľmi milý, taký usmiatý stále. A dvakrát do týždňa si predstavte, hej, príde na spoveď a po roku som mal dosť. Viete, chápete ma, nie? Hej. A som sa naštval a hovorím, ty si také motovidlo a za pokánie dostaneš napísať modlibu motovidla. Dva týždne som mal pokoj. Po dvoch týždňoch prišla vysmiatá jak slniečko. Napísala mi list. Svedectvo o uzdravení šokovou terapiou. A celý príbeh, ako bola uzdravená zo svojej cesty svetosti, ktorú si vykonštruovala sama, vymaľovala si každý deň obrazok, aký je dokonalá, a pritom nie je, a je depka, že nie je taká, ako by chcela byť a maľuje vždy, ako si dopredu 5 rokov až 50. A vlastne ona furt zlyhávala a teraz zrazu prijala a napísala krásne svedectvo na konci modlitba motovidla. Pane Bože, som motovidlo, čo všetko to motá, ale som tvoje motovidlo. Amen. V plnej dôvere prijala to, že Boh sa o ňu postará, aj keď je taká, aká je. A už nemala problém, bola usmiatá, šťastná. Pretože problémy prišli, ale už nemusela riešiť, lebo Boh riešil za ňu. Prečo furt len dačo riešiš? Prestane riešiť. Bože, ty to rieš, ty si ma stvoril, to ty za to môžeš. Keby si ma chcel stvoriť ako bezpovedného človeka, dáš mi väčšiu dokonalosť. A vyššia dokonalosť na mňa sa neušla, tak prosím ťa, nejak to so mnou vydrž. Hej, niekedy sa tam stáva, že máme pocit, že sme dopustením pre tento svet, my sami. Hej. Pre tých, ktorým nás Boh dá. Až niekedy máme strach, že ako to zvládneme budúcnosť, či nezťažím celú rodinu, keď som mal nejakú a tak ďalej. Čiže to človek môže mať také všelijaké myšlienky bludné, ale tomu nepomôže. Pomôže mu iba dôvera, že Boh s tebou ráta presne s takým, aký si. Presne takého ťa má, pozná, prijíma. Nemusíš robiť iné nejaké parametre, aby ťa prijal. Jak ťa prijíma tento svet s určitými mierami. Hej, tento Boh ťa prijme takého, aký si. Presne takého, aký si. Presne taký, aký si. Veríte tomu, že presne taký, taký hriešný Boh prijíma hriešných? Prijíma, nie? Ale ešte kvôli takým prišiel, čo sú takí všelijakí. Aby im pomohol, bo sú všelijakí. Čiže on nerieši, jak my furt riešime seba. On povie, veríš? Tak ver a budeš uzdravený. Uzdravený v tom smysle, že budeš prijímať všetky svoje komplexy. Nebudeš ich potláčať nejakou maskou, ale prijímeš. A tým ich odstrániš. Pretože komplex to je to citové zranenie a ty ho potrebuješ dať Bohu, aby ťa uzdravil. Bohu je to možné. On ti môže dať milosť lásky, milosť uzdravenia. A od tejto chvíľky budeš šťastným, radostným človekom, presne taký, aký si. Len život je uhol pohľadu. Keď máš problém, zmeň k nemu vzťah, prestaň byť problémom. Čiže zmeň uhol pohľadu. Najhoršie, keď človek povie, že ja už iný nebudem. Ja už iný nebudem. Ten človek je už v podstate mŕtvý. Lebo človek, ktorý žije, tak je schopný meniť uhol pohľadu. To znamená, že rastie. Že sa mení, že premieňa. A my musíme každý deň sa na novo naladiť. Naladiť modlitbou. Na novo sa disponovať pre príjmanie Božej vôle vo svojom živote. Každý deň. Je nebezpečné, keby si jeden deň človek myslel, že už viem, čo Boh chce do mňa a už ho nepočúvam. To je hlúposť. To by bolo vlastné ego. Ja už viem a mi nič o to nehovorte. Počkaj. A neušiel si náhodou z cesty teraz? Keď si myslíš, že všetko vieš, každý deň ho musíš počuť. Vo svojich blízkych, priateľoch, známych, potrebuješ čítať o Božom slove, v Eucharistii ho prijímať ako lásku, ktorá ťa premienia, ktorá teba mení každý deň. Každý deň musíme sa meniť, lebo keď ráno si nevstal, tak nebol deň. A keď si vstal, tam musí byť deň. A keď je deň, to znamená, že žiješ s Bohom. Vo svete, nie v tme. Predsa nie je stále noc. Či tebe nesvitlo dnes? Že si sa nepomodlil? Že neprišlo to svetlo tvojho srdca a tvrdí, že všetko vieš. Prosím vás, buďme v pokore pred Bohom, nech nám každý deň Boh hovorí. Nech nám každý deň hovorí, každý deň, nech nevynechá. Pretože objaviť Božiu cestu znamená objaviť ju každý deň. To neznamená, že teraz budem uzdravený a už všetko viem a už som dokonalý a všetci sa mi kľaňajte. A uctievajte ma sa, lebo ja viem všetko. Všetko viem a ten človek v tej chvíli ušiel a keď sa nenechal každý deň formulovať. Viete, čo je to zrelosť osoby? Zrelosť to nie je to, že ja som už dokonalý a už nič nepotrebujem. Práve to je znak nezrelej osoby. Keď si myslíš, že je zrelý. Viete, ako mal som prednášku pre nejaký druhákov na strednej škole a jedno dievča hovorí, my v našom veku to málo kto nie je zrelý. Predsa už máme 16. Nie? A ja som usmíval, dobre, a počúvajte, teraz skúsme povedať, že čo si myslíte, aké sú znaky citovo nezrelej osoby. A prvý znak je, že ten človek tvrdí, že je zrelý. Tam sme sa usmiali celú hodinu, že na seba, že to prvý výstup, ja som zrelý, znamená, že nezrelá osoba. Lenže my celý život dozrievame, nie? Aj tak zomrieme taký, jak sa hovorí, že celý život sa učíme a hlúpi zomrieme. Čiže človek sa celý život dozrieva pre nebo. Prečo iné má dozrieť? Lebo dozrievanie, my hovoríme, že byť zrelý pre lásku, byť zrelý pre vzťah, byť zrelý pre manželstvo, byť zrelý pre kňazstvo, pre nejaké povolanie, ktoré Boh od neho žiada. Ale čo to vlastne je zrelosť? To nie je konečný stav. Konečný bude, keď zomrieme. Už nám nič nepomôže. Vtedy sa utne ten čas, bože, večnosť. Už bola skôr len teraz, už ti nepomôže nič, lebo už Už len nejak, dúfam, že si zreli pre nebo nie, ešte oči sú to zrievať. Ale zrelosť to je v podstate stav. Zrelosť to nie je niečo, čo je cieľ, to je určitá dynamika života. Zrelosť to je to, keď niekto povie, áno, som ochotný dať sa formovať. Toto je zrelý človek. A môže mať 15. Lebo sa nechá formovať. Nezrelý, kto si myslí, že už nič nepotrebuje. Čiže človek môže dozrieť k nezrelosti. Lebo si myslí, že všetko vie. A to je nebezpečné. Preto učme ceste pokory, ceste kríža, príjmame to ako takú cestu, pre ktorej ti človek ukazuje každý deň, ako máš urobiť ďalší krok. Niekedy do priepasti. Nie? Veď sa hovorí, že láska je ako nádherný kvet na okraji priepasti. Človek musí mať odvahu si ho ísť otrhnúť. Pritom sa môže zosypať. Ale musí ísť tam, úplne na kraj priepasti. Tam sú tie najkrajšie kvety. A tam kvitne láska. Pretože on vždy ide do rizika v láske. Vždy ide do rizika. Nikto ti na 1000% nepotvrdí, že teraz si to myslíš, že všetko je 100%. Aj ty sám. Ešte nevieš, čo urobíš. Ano. Aký budeš. Či môžeme jednu vec robiť? Milovať každý deň. Milovať a si nemyslieť, že už som dokonalý, ale každý deň si uvedomovať, ako Boh volá na cestu dokonalosti. Tou pokorou, tým počúvaním Božieho slova. Takže my sme v podstate na ceste objavania vlastnej osobnosti. A každý deň máme objavovať až do neba. Toto je správny postoj ľudského života. Ja si aspoň tak myslím, že Boh nás volá k tomu, aby sme boli na ňom závislí. Nie nezávislí od Boha. Toto chcel diabol, nie? A kto je Boh potom, keď máme byť závislí na ňom? No to je to, čo počúvame každý deň, keď nám on hovorí. Cez tie dary Eucharistie, Božieho slova, cez priateľov, cez naši najbližší, cez rodinu. Vieš, otco, mama ťa majú radi a vždy utekáš domu. Tak čo je Božia vôľa? Myslíš, že ich nepočúvať? A čo keď je to naopak? Jeden starký mi hovorí, po 90-ke mal, hovorí, Božia vôľa pre mňa, to už len moju starku počúvať. Starček, 10-ročný, počúval svoju starku, už nie, tu sme medzi nami zomrel, je očnosti, dúva, Pán Boh ho za to odmenil, veľmi pokorný človek, veľmi múdry, veľmi ho ľudia mali radi, čo som počul o ňom, svedectva o jeho živote, že je veľmi jednoduchý človek, iba základnú školu mal, a neviem, či dokončenú. Ale bol obrovskú osobnosť. Ľudia chodili sa za ním radiť, pýtať sa. Má múdrosť v sebe, múdrosť starca. Preto je dôležité, aby sme v našom živote nezakladali na vlastných schopnostiach, na vlastnom postavení, na nejakých tituloch, lebo to bude úplne pôjdeš mimo, zakladať si na srdci, ktoré je ochotné dať sa Bohu. Čiže svoj život založiť na Bohu a nie na sebe. Potom nebudeš mať depresie, že nie si dokonalý, lebo vždy Pán Boh je jednička. My sme všetci dvojky. A sem tam trojka, hej. Ale keď si mimo, hej. Ale dvojka si s Kristom. Jednotka je Pán Boh, nie? To sa učí, nie? Na filozofii, ale bude. Profesor je jednotka, všetci, nikto nemôže byť jednotku. Hej? Čiže naozaj správne chápať život znamená byť každý deň naladený na Božiu lásku. Byť každý deň naladený a nedať sa manipulovať. Ja veľmi na to upozorňujem. Najviac manipulovaní mladí ľudia sú mladými ľuďmi. Nikto ťa viac nezmanipuluje ako možno ten kamarát, kamoška, čo ti niečo vyčítá a sa snaží. Lebo nezrelí. Nezrelí ľudia manipulujú. Lebo to je štýl života. Hej? Skúšajú, kto čo by urobil proti kvôli ním. Hej? A tak sa snaží dokázať si nejakú moc. Nejakým spôsobom. Takže to je taká cesta lásky, cesta objavenia vlastných limitov. Je super vedieť, že máš limity, je super vedieť, že máš zranenia. Tie zranenia sa môžu premeniť na veľké požehnanie, lebo ich prijímaš, neživíš sa v nich, ale dávaš Kristovi, lebo s ním sa spájaš vo svojich krížoch. To je to nádherné spojenie s Kristom. Úplná sloboda, môžete robiť, čo chcete a ja som patrím Bohu. A som ochotný denne prijímať a rozjímať nad tým Kristovým umučením, nad jeho hĺbkou. Lebo človek, ktorý rozjíma nad umučením, nad bolesťou, Mal som možnosť teraz ten týždeň prežiť na duchovných cvičeniach a počula som Vojtecha Kodeta a hovorí o tomto, že každý z tých veľkých svetcov rozjíma nad umučením Kristovým. Naši kresťanskí svetci, umučenie Kristovo, to je určitý štádium duchovnej hĺbky. Človek rozjíma nad umučením, nad krížom. Veď to je také silné. Hej, to nie je niečo, čo sa máme báť, alebo nás má zraňovať, alebo nás, neviem, ubíjať. Kríž nás nemôže ubíjať. Kríž nás má dvíhať. Dvíhať. Kríž nemá byť na zemi a my na ňom pribytí. Kríž má byť vztyčený. Čiže náš kríž, keď nie je vztyčený, tak sme stále iba na tej krížovej ceste. Ešte nie je víťazný. Preto treba veriť ten kríž, na ktorom sme pribytí z lásky. A už nebudem riešiť hlúposti, ale budem patriť Bohu. A už viem, že nie, ja som dôležitý, ale on je dôležitý. Čiže naozaj to je velikánsky rozdiel, lebo tá kresťanská nádej, ktorú sebe nosíme, je základným znakom Kristovho vykúpenia, toho zmŕtvychvstania. Nemôžeme chodiť stále na kríži pribytý. Za tým je víťazstvo zmŕtvychvstania. Ten kríž je oslavený. A my potrebujeme naše vidieť kríže ako oslavené. Keď máš problém a stojíš pred obrovskou riekou, ktorá je rozvodnená, sú to možno problémy tvojho života, ako rozvodnená rieka, a bojíš sa na druhú stranu prejsť, že ťa strhne a sa utopíš. Máš strach. Ale nádej, to je to, keď pozrieš na tú rieku z druhej strany a keď tu stojíš. Lebo ty veríš, že tam budeš raz stať. Lebo ťa Boh pozval a neboj sa. A budeš tam. Čiže nemôžeš stále stať na tom brehu a sa hovorí, že strach má veľké oči a sedieť tam alebo stať a máš plné. Hej? A že nepreskočím, neprejdem. Prejdeš, neboj sa. Keď dôveruješ Bohu, on s tebou prejde aj cez všetko. Nemusíš sa ničoho báť, lebo je s tebou. A cez toto všetko, to je to najkrajšie, čo nám on ponúka. Víťazstvo v nemožnostiach. Keď sa zdá, že ľudský sme, kde si na konci a my môžeme ísť ďalej a môžeme ísť ďalej. To je, si predstavte, že máte mať rodinu čo chvíľa. Chceli by ste, nie? Hej? Chceli by ste. A čo si predstavíte, že to bude? Si to viete predstaviť? By bolo dobre, nie? Ale ako? A teraz som stretol včera jednu moju známu a prišiel s babetkom takým maličkým a hovorím, že ty si nedávno študovala, nie? No hej, nedávno do školy chodila. Už máš deti, už mám toto. Sme sa tak smiali, že však si nedávno tu chodila hej, ako študentka. No už mám rodinu, mám manžela, dieťatko a život. Jak sa to ten čas rýchlo beží? Prejde 2-3 roky a už si úplne iný stav, iné starosti riešiš úplne. Zrazu máš deti a deti rastú a chvíľku tu pôjdu pobehovať. Hej, tak rýchlo sa ten čas zmení. A netreba sa toho báť, tých premien. On ti kopec vecí pripravuje, až sa ti zdá, že nemožné. A on, je mu všetko možné. Preto on to môže urobiť. Preto sa netreba báť nejakých veľkého zústa, že to neprehrízneš. Hej? Veď sa hovorí, človek musí mať toľko si naložiť, koľko je schopný prehrýznuť, aby sa neudusil, keď bude jesť, papať život. Ale aby sa jednoducho nastavil, povedal, že áno, pane, ti verím, že to zvládnem s tebou, všetko možné. Takže každý deň objavovať lásku vo svojom živote. Každý deň ísť ďalej, hĺbšie a krajšie. Neviem, či si zbadali tam nejaké veci, nám tu napovešali diečeta, chlapci vaši. Hej, prvotná samota, nahota, jednota. Ja tam ešte jeden plagát, nestihli sme ho zavesiť. A to je tajomstva, tajomná reč tela. Potom skúsime možno ho niekde zavesiť. Tam je také veľké oko. A to súvisí. To bola letný festival, ktorý sme mali u nás. Od Jana Pavla II. Teológiu tela rozoberáme. Alebo kreativita lásky je vlastne téma, ktorá bola na Valentína. Ako je uhlov nás sa pretancovať do neba. Ako sa pretancovať do neba. Ako ísť ďalej, hej, objavovať. Ešte zo pár vecí tu možno zavesíme, ale chcem vás informovať, aby ste vedeli, že budete možno vnímať nejaký, sem tam nejaký plagát, alebo také niečo, čo môžete sa na to zadívať a skúste pouvažovať nad tým, čo vám hovorí tá myšlienka. Možno sa vás bude ešte ozývať potom neskôr, stále viac a viac v srdci to, čo nám Boh chce povedať. Človek ako bytosť má svoju identitu, má svoje túžby, či niečo, čo mu dané, a niečo, čo ho ťahá do budúcnosti. To sú túžby. musí mať nejaké túžby, nie? Nemôže byť bez túžob. Hej? To ti Boh vnúkne túžby dobré, diabol zlé. Hej? Musíme rozlišovať, čo je dobré a čo zlé. Boh ma chce oslobodzovať, aj keby si bol v reťaziach, aby ťa niekto spútal, si slobodný, lebo miluješ Boha. Dokázali niektorí roky odsedieť vo väzení za to, ja žasnem, či by som psychicky zvládol roky, 17 rokov vo väzení sedieť, hej? A nevinný človek. Naozaj, keď si s Bohom, tak ti tie púta vonkajšie ti neublížia, lebo si s Bohom. A človek potrebuje tie túžby vnímať ako niečo, čo ho pozýva ďalej, bližšie žiť s Bohom, milovať a milovať. Základou charizmou všetkého je láska. Základná charizma, ktorú si denne pýtajte, prosím vás, je láska. Lebo láska oslobodzuje a očisťuje človeka. Čiže keby si neviem, čo mal, aby si lásky nemal, by ti to nič neosožilo. Nič neosožilo. Viete, koľko je nič? Nič. Čiže keď chcete od niečo pýtať Boha, pýtajte najprv o charizmu lásky. Lebo charizma lásky nevyvyšuje človeka, ale ho robí milým Bohu. Dáva mu vnútornú príťažlivosť. Je dobre byť príťažlivým človekom, nie? Chceli by ste byť príťažlivé, dievčatá, nie? Chlapci, že si vás všimnú. Že vás niekto chce stretnúť a rád vás stretne. Lebo je príjemné byť s tebou. A tá charizma lásky robí to, že človek je príťažlivý srdcom. Nie navonok nejakými efektami, super postavou alebo silnými slovami. Ale ten človek je milovať. Je príťažlivý srdcom. Som včera spomenul ten film Bakita, si ho pozrite. Hej, tá dievčina prišla do kláštora, lebo ju chceli, akože chcela vstúpiť do kláštora, nechceli ju prijať, lebo otrokyňa. Jak nie. A tak hovorila, to sú tri sľuby, to sú ťažké tri sľuby. Tri sľuby treba žiť. A jaké sľuby sa pýta, nie? Bola čestá kresťanka, pokostená. No treba byť akože poslušnosť, čistota a čo ešte tam máte? Jako reholníci. Poslušnosť, čistota a chudoba. A ona hovorí, teda som bola otrokyňa, som nikdy nič nemala. Teda si s chudobou nebudem mať problém. Hovorí, že čistota, ja som vždy žil čisto. Ja žil tie nič. A poslušnosť, ja som bola vždy ako bytá. Jazby po chrbte, som bola otrokyňa, ja som poslúchala. Ja by som asi nemala problém prežiť v reholi. Tak všetci kapitulovali, že mala pravdu. Hoci kto iný mohol mať väčší problém ako ona. Lebo celý život žila tie tri sľuby. Absolútne na tvrdo. Hej? A to otrokyňa. Čiže preto mňa udivuje, tak fakt mne to tak privádza k úžasu, práve to, jak človek môže sa skloniť a povedať, že áno, milujem. Keď môže prísť sa skloniť ako k tým jasliam a objať to dieťa, musí ísť po tých sviecach od najvyššej po najnižšiu, nie naopak. Potom by sa už nevedel skloniť ku Kristovi. Po schodoch, 4 schodíky ku jasliam. Áno, ísť hĺbšie, bližšie k Ježišovi. Až potom na kolená, po tej 4. svieci si pozvaný tam stretnúť Ježiša. Preto skúste nad tým uvažovať, ako mať osobný vzťah s Bohom. Mňa môj duchovný vodca vždy učil, aby som si zakladal na vzťahu s Bohom, nie na vzťahu s ľuďmi. Lebo ľudia ťa sklamú. Budeš sa snažiť páčiť ľuďom a budeš sklamaný zo seba. Že nie si tak milovaný, ako by si chcel, a budeš sa zraňovať a tak ďalej. On mi hovorí, ty na to kašli. Ty maj hlboký vzťah s Bohom a všetko sa porieši. A tvoje vzťah je s ľuďmi a všetko sa porieši. Len maj hlboký vzťah s Bohom. Nie hlboký vzťah s ľuďmi, ale hlboký vzťah s Bohom a sa všetko rieši okolo teba. Lebo patríš Bohu, máš charizmu lásky. Si slobodný človek pre lásku, to čo riešiš? Komu potrebuješ dokazovať, že si super? Panu Bohu nemusíš, on dobre vie, kto si. A ľudí budeš klamať niečím. Nie klam. Aj tak si mu to vidlo. Príjmi to a choď s láskou k nemu. Pane Bože, nech mu týka stiera. Ja ti verím. Čiže pýtať si tú charizmu lásky, stať pred Božou tvárou v tej plnej kráse, ktorú ti Boh dal. Rúža je krásna tým, že je rúžou. Máte radi rúže? Mňa naučila sestra rozoznávať farbu rúží podľa vône. keď dostala ako od snúbenca na zásnuby koš plný rúží, ako kvetinárka, takže chcel ju potešiť, každá rúža bola iná. Na druhý deň po zásnubách to bola vôňa v obývačke, si viete predstaviť asi, ako je. A sme sa hrali tak, ako, že jeden zatvoril oči a druhý priložil niektorú rúžu z koša vlastne k nosu a sme mali hádať podľa vône, akú má farbu. A naozaj každá farba má inú vôňu. A sa tu môžeš naučiť. Rúža je krásna tým, ako vyzerá krajom na kvetín. Má krásu, ktorú nevidíme, iba cítime. A to je vôňa. To je vôňa krásy. Tá krása vôňa. Ty ju cítiš, zavrieš oči a cítiš. A človek má takú vôňu krásy v sebe. To je vôňa dobroty. To je vôňa vnútornej príťažlivosti. To je to, že si s ním, aj ty ste s ním dobré a sa nechce odísť. Tak by to malo byť, nie? Sa nechce odísť. Lebo tvoja manželka má vôňu krásy, tvoj manžel má vôňu krásy. Čiže jeho srdce je také voňavé. A chceš byť s ním, bo to je krása, ktorá ťa priťahuje. Nevidíš, ale cítiš, ten človek je dobrý. Bol som navštíviť jednu babičku, keď som robil vypočúvanie ohľadom procesu blahorečenia Anky Klosárovej. A bola to kamoška Anky Klosárovej, kedysi starúčka babička. Som mal s ňou asi pohodinný rozhovor, kladol som jej otázky, ako si pamätala Anku a tak. A bola veľmi taká, veľmi dobrá, taká dobrota z nej vyžarovala. A hovorí, že mám chore srdiečko, o chvíľku tu už nebudem. Viem o tom. A tak veľmi milo rozpávala. A došla aj dcéra z roboty, bola učiteľkou, došla, videla, ako spolu sa rozpávame u nich doma. A mi hovorí, otec Pavol, moja mama, to je anjel. To je tak dobré srdce. Ja som taká šťastná, že ju mám. Moja mama je anjel. Čiže človek by mal dozrieť k stavu anjela. Toto je asi to. A to nie je stav anielský až po 70-ke, ako bola ona. To by sme mali byť skôr, byť tí anieli. Nie padlí anieli, čo zvádzajú, ale čistí anieli, ktorí chránia. Preto chlapec potrebuje dievča, ktoré je ako aniel. Ktoré nie je padlé, nezvádza, ale chráni jeho čistotu. Máš dievča v rukách dve srdcia. Jeho aj svoje, lebo ty rozhoduješ. Máte rovnakú zodpovednosť, len ženy majú väčšiu moc. Darmo majú menšie svaly. Ale v téma čistoty ženy rozhodujú. Tam majú väčšie svaly. No, lebo sú ženy. A to len si tak uvedomí, že čo je mojou úlohou aniela? Hej, chrániť. Správny aniel chráni. Zlý aniel zvádza. Dobrý aniel, on si uvedomuje svoju silu. Asi nepotrebuje dokazovať nejaké svaly, že aký, čo dokážem, jak zvázať niekoho alebo zapôsobiť na jeho oči, na jeho telo. Ale viem, že môj úloh je ho chrániť, aby v ňom Boh prebýval. Lebo ak ty, dievča, budeš jeho anielom, ktorý ho chráni, on bude tiež tvojim anielom, ktorý teba bude chrániť. Tie svaly budú patiť tebe. On ťa ochráni. Čiže tak naozaj je dôležité vnímať tú úlohu aniela. Vnímať to. Na Valentína sme mali také stretnutie, nie, to bolo na Silvestra, teológia tela. A tam sme vlastne začali dvoročnú formáciu pre mladých od 15 rokov v témach teológie tela, teológia jeho a jej tela. A po tých prednáškach mladí dostali za úlohu vypracovať pracovné listy. A kde bolo napísané napríklad, že čo ti hovorí Boh cez telo dievčaťa, to písali chlapci. Chlapci sa dali do skupiny 350 mladých. V skupinkách pracovať na tom, že čo napísať. Jedna skupina chlapcov ma volala, že chlap, otec Pavol, poďte na niečo nám povedať, čo máme napísať. No vy ste chalani, nie? Vy viete. Tak potom jeden hovorí, no vidím, keď to telo ženy, že Boh je kreatívny. A tam vznikla kreativita lásky. Valentínska téma. Zajímavé bolo, že dievčatá napísali také té veci, že ich oslovilo to telo muža, lebo keď telo vymyslel stvoriteľ, si tak uvedome, keď stvoriteľ vymyslel muža a ženu všetko, ako vyzeráme, to stvoriteľ nás takne vyformoval pekne, ženy, že im dal krásu ženy a mužom krásu muža a každému dal niečo charakteristické, až sa navzájom doplňali a vytvárali jednotu a plodnosť. A keď stvoriteľ vymyslel to telo muža a ženy a stvoril ženy pre mužov a mužov pre ženy, tak napísal list opačnému pohlaviu. A tak sa chlapci učili čítať tela dievčat. Že čo im Boh hovorí cez telo dievčatia. A krásne baby boli okolo, verte tomu. A mali inšpirácie dosť chlapci. A dievčatá sa tela chlapcov. Čo im hovorí Boh cez telo chlapca, ktoré je stvorené pre ňu. A dievčatá presne tú vec vnímali, že je rada, keď je chlán silný, že má svaly. Hej? Lebo túži byť bezpečí, ona pri ňom. A niekedy má strach z tých svalov, aby jej neublížil. Prečo je silnejší. Čiže ona by chcela, aby bol silný, ale aj bojí sa jeho sily. A to je presne ten anjel. Ano, keď ona je jeho anjelom, tak tie svaly slúžia jej. Lebo jej neublíží. Lebo ona jeho anjelom. Nepadlí, nezvádza. Keď bude zvázať, použije silu proti nej, aby si užil. A ju zneužije. Pochopili sme, ako to je. Preto ženy rozhodujú. Podľa toho, aký typ anjela si vyberú. Akým anjelom budú oni samé. Čo bude sprovokovať jeho silu, jeho svaly, aby ich použil, lebo sa prestane kontrolovať, alebo ona ho bude kultivovať láskou toho čistého anjela. A on si uvedomí, že nemôže na ňu siahnuť, by som jej ublížil. Lebo je veľmi pekná. Krásna srdcom. Hej, to je tá teológia tela. Objaviť v nej krásu. Objaviť tú tajemstvo v nej ukryté. A potrebuje muž bázeň. Bázeň, vieme, čo to je? To je posvetná úcta. K tej, ktorú mu dal. My sa nemusíme báť uctiť si telo človeka. Pozor, toto nie je kult tela. Uctievať veľké svaly a fitnessko a tak ďalej. A proporcie na nejakých molách. To je úcta k chrámu, lebo telo je chrámom Ducha Svätého. A my, keď si uctíme chrám, my si uctíme samého Boha v človeku. My neuctievame jeho telo, my uctievame chrám, ktorým je jeho telo. Čiže my uctievame svetosť jeho tela. Preto nemôžeme siahnuť na tú svetosť, aby sme ju nesvetili chrám. Aby chrám nebol poškvrnený. A práve tá nepoškvrnenosť, na ktorou rozmýšľame, keď vieme o Pane Márii, že bola milosti plná, nepoškvrnená, nepoškvrnené počatie. Čo to? Len skúsme na tým uvažovať. Pre dnešný svet byť nepoškvrneným, to je niečo archaické, niečo nereálne, nepoškvrnenosť. Vnímame nevinnosť detí. Áno, tu vidíte, deti sú rozpavočka. Nie? Čistúčke, nevinúčke, krásnučke. Hej, ľahké deti pokaziť. Pošpiniť, naučiť nesprávny nejaký program sexuálnej výchovy a polámeš krídla tým deťom a budú závislé na púdovosti, ktorá je v človeku, lebo človek patí do prírody, stačí zistiť, že ako funguje a začne byť závislý na tele. Ale čo to znamená tá nevinnosť, alebo nepoškvrnenosť? To nie je niečo, čo je bolo chore. To je niečo, čo je nám dané Bohom ako milosť. Lebo každý tú nevinnosť dostane, keď Boh stvorí človeka. Dokedy si dokáže chrániť, to je otázka. Ale keď človek poškvrní nevinnosť, neznamená, že už nemôže byť čistý. Ale nevinnosť to sú čisté myšlienky. Nevinnosť je niečo, čo u nás Boh volá ako k hore, k takej mete. Pamätám si, ako som prišiel do seminára a ja som robil za rok dva ročníky, bol som starší, predtým som vyhlasil sa za ateistu, zmenil som život. 5 rokov som žil na alkohole, žil som v takom všelijakom zlej partii, kde sa veľa pilo a som viac prepil, ako zarobil. To je také, že človek na dlh. A vlastne to bolo také chore, totálne chore. Stratil som zmysel života. Čiže to všetko išlo dolu vodou, úplne ak by lieta dopadalo. Si predstaviť, že prestane točiť vrtuľa či prúdové motory a padá, nevieš, čo s tebou, lebo sa to všetko zrúti, rozbiješ podvozok a zomrieš. A ten človek, tak mladý človek uvedomuje, že ja neviem, kam ísť, neviem, kam to letím, padám dole. A kto mi pomôže sa k tomu vrátiť? A keď som zrazu zažil obratenie, som umrel v živého Boha, potom som dostal dar povolania, som šiel do seminára a som bol šťastný, som konečne von a teraz prídem, nastúpil som do školy a som mal viac rokov, menej vlasov, tam mi dovolili robiť rýchlejšie školu. Tak som robil dva ročníky za jeden rok a veľa skúšok a všetko. A som nad skriptami sedel, čo som sa predtým nevedel učiť, bo som sa nikdy poriadne neučil. Až vtedy som začal sa učiť po tom obratení, že bylo niečo z seba urobiť, niečo vykresať. A ja som zrazu došiel k tomu, že vlastne som robil rýchlo školu a teraz som bol zrazu tretiak po ukončení prvého ročníka, som robil dva ročníky, postupil do tretieho ročníka, potom po dvoch rokov štvrtý ročník, ja som bol hotový, idem z rektorátu s indexom, postupil do štvrtého ročníka. Nebolo zle. Ja som žil v alkohole, s krčmi okolo plota, na týždňovkách. Brutálny život bez toho aniela, ktorý by bol čistý. A ja som prišiel za môjim duchovným vodcom, som mu zazvonil na byt, otvoril a hovoril, že čo je? Mne je zle. Zo mňa mi je zle. Ja som už v štvrtom ročníku som postúpil. Ja som mal strach zo seba, že mi dávajú robiť skúšky. Že jednoducho som prešiel, že nikto ma nezastavil. Že... A on ma objal, ten duchovný vodca, a hovoril, že Paľko, poď za mnou. A zmieši do kaplnky. Tam sme obaja kľačali. 15 minút ticha. A potom sa obrátil ku mňa a mi hovorí, keď lezieš na štít, nepozeraj dole, lebo sa ti zakrúti hlava a spadneš. Sa upni na bielý štít, kam ťa Boh volá. A choď. A to ma posilnilo. 19 rokov som v kňazstve, slúžim a si uvedomujem, že ja musím pozerať na ten bielý štít. Keď som pozrel dole, tak dostal som strach. Však viete, nie? Keď máte niektorý možno strach z výšok. Ja ich veľmi nemám. Hej, ale takej duchovnej výšky som mal strach. A keď ťa Boh volá, poď, poď. Čo si blázon? Pustí sa všetkého. Poď, on ťa volá. On ťa istí. Máš lano hodené priamo k nemu na ten bielý štít. Nespadneš, neboj sa. Len dôveruj. A ťa vyťahne úplne hore. A poďže pozeraj, aký je krásny svet. Chesterton hovorí o tom, že iba štvrtina ľudí používa rozum. Všetci sa riadia podľa toho, ako sa iní rozhodli. Si prečítať knižku od neho, Chuť žiť, to je bombová knižka. Chuť žiť, v češtine tak vyšla, som dávno čítal tú knižku, možno už aj v slovenčine vyšla, Chesterton. A hovorí ako príbeh. Vyberú sa ľudia na horu. Na túru si predstavme. Hej? Prídu pod tú vysokú horu, je tam pekná krčmička pod horou, plno ľudí tam sedí, turistov, viete, sa upaľujú a je príjemne. A tá polovica ľudí hovorí, a dáme si pivo, toto je dobré, to je dobré, dobrý výhľad je tam na tú horu, hej? Tak keď chcete, choďte, ale my tu ostaneme. Polovica ľudí tam ostane sedieť, čo sa tam dá, ako hovorí taký príjem. Pozrieť, sedí. A druhá ide hore. V polovici toho kopca je také odpočívadlo, kde si môžeš zajesť, trošku zastaviť sa, pokochať sa pohľadom dole a pozrieť sa hore a hovorí, ďalšia polovica z tej polovice povie, nám to stačí. Iba štvrtina vylezie hore. Iba štvrtina ľudí uvidí celý ten obzor. Ostatní tam nevyjdu. Tak to v živote býva. Hej, iba tá štvrtina vlezie na vrch, ak štvrtina dojde tam. Preto sa netreba vstávať svojich túžob. A nezostávať zakopaný, kde si tam pri pive, bo ja viac nedostanem. A potom plakať, že aj tak by som tam hore nevyšiel. Predstať si ešte viac veriť, na budúce nepôjde ani pod kopec, ani ešte aj na polovicu. Bo si povie, aj tak nikam nedojdem, dám si v krčme pivo doma. A nikdy nikam nevyjde. Nevylezie, neprekoná, neprekročí vlastný tieň, lebo tomu neverí, že to môže urobiť. Preto nás Boh volá k výša lásky. Poď hore, neboj sa. Si viete predstaviť, čo Boh od vás žiada? Aký je lána lásky, hádže? A chce by vás potiahnuť hore. Nie? Si dobre, cvakni tú karabinku a ťa potiahne, neboj sa. Neboj sa, ale musíš sám ťahať, nie on sám ťa bude sa trápiť s tebou a ťa. Potom sa budeš revať, že ťa vyťalo hore, hej? Že ti je zle. Hej? Naozaj musíš mu veriť, že ti bude dobre, keď bude s tebou. Netreba sa báť mu veriť, že môže urobiť úplne iné veci s vami. Netreba sa toho báť. Netreba sa toho báť. Mal som teraz jeden zaujímavý rozhovor. Jeden kňaz mi rozpovedal svoj príbeh, ako mu kto si povedal, keď bol malý, či dospieval, že z neho bude raz kňaz. On sa tak tomu bránil, že všetkým sa snažil dokázať, že z neho kňaz nikdy nebude. To znamená, že sa neučil. Mal reparát, ho vyhodili zo školy, prepadol na učňovke. Ďalší rok opakoval, samé zlé známky. Rozpával sa príjemný sme žasný, čo všetko prešiel. Potom sa ženiť mal, už mal obručky kúpené, všetko pred svadbou. A hovorí, že neuveriteľné. A ja, čím sa mňa zbližila svadba, tým má väčší strach. Hovorí, Pane Bože, urob sa zrach, bo sa ožením. Tak si vyjali, že si predstav na druhý deň, píše mi list od mojej slúbenice, že vieš čo, ja som stretla jedného chlapca a on mi povedal, že mám byť jeho ženou. To čo mám robiť? Tak keď cestoval ku nej, sa prosprávali, vyplakali a dali slobodu a ono sa vydala za iného. On bol šťastný. Funguje teraz ako kňaz, misionár, pomáha ľuďom. A myslím, že tak sme sa rozprávali, že to super, nie? Že ešte existuje Pán Boh nad všetkým. Že nemusí človek naplniť všetko, čo si sám vymyslel. Nie? Nakoniec bude nešťastný z toho, že aký chcel byť šťastný. Nie? Takže nevždy býva šťastím to, čo si myslíme, že naše šťastím. Naše šťastie môže byť úplne iné. Len my sme potom nešťastní z toho, že naše šťastie sa neplní. A keby sa stalo, to bude ešte horšie. Čiže nešťastní sme z toho, že nevieme veriť tomu lánu, že nás ťahá hore, a sme z toho nešťastní, bo tomu neveríme. A preto máme depky, bo tomu neveríme. Bo keď si veril, tak ťa niekoho vyťahne a nevieš ako. Len mávaj rukami, nohami, aby si zalapil tie skaly. A fakt, ja by som vás chcel pozvať k tomu, aby ste sa nebali nasledovania. Aby sa nebali počúvať Boží hlas a ísť za ním naplno. A každý sa pýtať, nie, že ja už všetko viem. Nevieš. A či viac si myslíš, že vieš, tým menej vieš. Vieme, čo je to zrelosť, nie? Už si povedali, to je stav. To nie je cieľ. To je stav človeka, ktorým my prechádzame cestou zrelosti alebo nezrelosti. Cestou pokory alebo nepokory. A preto vlastne nás Boh volá k láske. Vôňa krásy hovorí o kráse človeka. O tom, že človek môže byť krásny práve tým, že sa nechá formovať Bohom. Že ťa Boh pripravuje presne takú ženu, akú ten chlap hľadal a bude z teba taká, akú chcel. Nie podľa tvojich predstav, ale podľa Božích predstav. Lebo on ti chystá niekoho pre teba. Znova, aby sme chápali, že môže to byť človek úplne iný, ako sme si mysleli. Raz si pamätám, moja mamka ma tak vychovala, mal som možno 17 a žasnem nad tým, jak dokázala tak múdro ako žena a mama. Počúvaj, ty by si chcel mať akú ženu? Nie? Tak si pamätám rozhovor. No, tak som vyrozpával všetko, ako má vyzerať, viete, vonkajšok ženy, hej? A ona hovorí, ale ona bude iná. Nie, ja takú chcem. Mne sa taká páči. Ale ona bude iná. To sú iba tvoje predstavy. Ona bude iná. Ale ja chcem takú. Ale ona ťa bude ľúbiť. Ona ťa bude ľúbiť. A ty nemôžeš povedať, že chceš inú, lebo ona ťa ľúbi. A mi dal riadne kapky. Že ty si nevyrob predstavu o svojej žene. Bo keď takú zoženieš, tam možno nebude to práve tá, čo mala patiť tebe. Tvoja mohla vyzerať úplne ináč. A je to možné. Je to viac pravdepodobné, že áno, ako nie. Lebo naše predstavy sú také veľmi konštruktívne, také obmedzené jednoducho. My si vyberáme podľa nejakého herca alebo podľa neho kamaráta kamošky a budeš celý život snívať a silou mocou ho dostaneš tam. Viete, sa hovorí, že ak žena nedostane, koho chce, beda tomu, koho ona dostane. Preto lepšie radšej sa vzdať tých svojich predstav, lebo to bude riadne trápenie a možno aj peklo a hlavne pre deti nevinné. To, že dvaja si narobia hlúposti a trpia, tak im treba, nie? si tak ustlali, tak nespia, ale prečo by deti mali tak spať, ako si oni ustlali? Preto skôr toto trápi, že deti sú nevinné. Tamtí sú vinní, bo chceli nejaký vzťah, ktorý bol nesprávny. Ale prečo by tie nevinné deti mali trpieť za hlúposti dospelých? Preto vždy, keď vás napadne nejakú hlúposť urobiť, myslíte na deti. Že to všetko deti splatia. Dobre? Nevinné deti budú platiť za každú hlúposť. Lebo vždy za hlúposti dospelých trpia nevinné deti. Oni za to nemôžu, asi najviac odnesú, lebo rastú a potrebujú otca a mamu. Potrebuje, aby medzi nimi bola harmonia a nie disharmonia. Radosť a láska. Čo vlastne ešte? Dievčatá objavili v chlapcoch tú telo, v telo objavili silu, objavili to, že potrebuje, aby bola chránená, pocit bezpečia, aby to, čo on má, aby slúžilo všetko na jej ochranu, na tú lásku, aby nemala strach z tohto tela muža. Chlapci zasa zisťovali, že dievčatá majú svoju krásu. A to telo vnímali úplne ináč. Oni nemali strach z toho tela ženy. Skôr opak mali veľkú radosť z toho, že ho môžu objavovať. A keď chlapci čítali tela dievčat, zistili, že dievčatá majú kuchynku pre babetka. Že majú kuchynku pre babetka. Keby chlap mal nakojiť, musí zohnať nejakú kravu. Tesco, kravu možno. Sporák, zohriať, mliečko nepripáliť. Mu sa stáva, nie? Že pripáli toto mliečko a už to nechutí už tak. Hej? V teplote tela teplomer skúša, aby dieťatko neublížilo, keď bude to dieťa sýtiť tým teskom mliečkom. Ano? A mamka vždy má teplé mliečko v teplote tela, nepripálené. Nie? Čerstvučke priamo tankuje zo srdiečka naplný prsník a láska tečie, ano, ona kryjí babetko a dáva lásku babetkám a mamine žiadna krava. Ano. Čiže chlapci to zistili na Silvestra, že tie, že tam majú kuchynku pre babetka. A hovoria mi ženy, čo koja babetka, že to je geniálny nápad toto, taký perfektný, lebo ona môže letieť aj do Ameriky a ona kojí v lietadle, ano. Ona vždy má teplú stravu pre tú babetko, ktoré nevie sa ináč dopapať. Iba od mamky. Čiže to je tak krásna vec, že ona nemusí sáňať sporák. Má vždy teplé mliečko, čerstvé. Všetky tie vitamínky a neviem, čo všetko tom. To dieťa ešte aj uspí pekne, že sa nakojí, aby dieťa rástlo v pokoji. Aby si ona odýchla, keď ho nakojí. Čiže tam je tak krásny poriadok v tomto. A to chlapce zistili a začali obdivovať ten krásny dar. Že žena naozaj má napísaný odkaz pre muža. Keď ju stvoriteľ stvoril s tou krásou, jej prsníkov, tak stvoril kvety. Kvety lásky. V básni sa to Weigl hovorí, že v tvojej hrudi rastú kvety. Hej, to sú kvety ženy, ktoré muži veľmi obdivujú a ich priťahujú. A to je tá krása, ktorá ich priťahuje. A je na to, aby sítila svoju rodinku. Nie? Keď žena pritúli, tak ona tíši a síti v pritúlení. Pretože ženucho je taká, keď dieťa cíti mamku, tak hneď tíši. Nie? Stačí jej telo, búcha srdiečko, mekučké prstníky, ktorými pritúli to dieťa a zohreje. Hej, to tak ženy chránili svoje deti pred zimou. A vlastne ono cíti mamu. Hej, a potom sa môže nasýtiť. Upokojí a nasýti. A toto ženy majú ten dar, aby mohla upokojiť, nasýtiť aj vlastného manžela. Preto ju tak stvoril Boh. Aj bola krásna pre svojho muža. A to je tá úloha anjela. Boh ťa vyzbrojil, žena. Veľmi pekne. Chlapci zistili ďalej, že žena je chrám lásky. Že Panna Mária bola prvým bohostánkom. A Boh ju nechal neporušenú z úcty voči tomu, že bola bohostánku, že v jej lone bolo dieťa Boží syn. Jeden autor píše, že každé dievča má svetostánok. Každé jedno dievča má svetostánok. Stvoriteľ stvoril nevinnosť, aby jej dal krásu svetostánku. Aj bola príťažlivá pre muže. A ten chrám si treba uctiť, nie zneuctiť. Keď ho zneuctí, tá si ju prestáva vážiť. Hej, pavie, že už ťa neľúbim ako predtým. Pred tým zneúctením som si ťa viac vážil. A mužov musí byť úcta k žene. Musí tam byť tá bázeň. tá posvetná úcta, bázeň je to posvetná úcta, úcta k jej telu ako chrámu lásky. Keď manžel vstupuje do chrámu, sa posvecuje manželke. Preto keď prednášam o milovaní pre manželom, hovorím, že sa máte milovať, koľko vám zdravie dovoluje. Vek, pýtajú sa, veď to je vaše milovanie, to je vaše prežívanie spoločenstva, identity muža a ženy. Čiže to je to, prečo vás Boh volá byť manželmi. Preto máme uctiť jeden druhého a nie neúctiť. A ten chrám musí byť chránený. Uctený, nesmie byť neúctený. A k tomu nás Boh volá, aby telo ženy bolo chrámom lásky. Aby muž vždy chránil jej lono. Keď muž túži po žene intimne, on túži po niečom, čo ho prevyšuje. Aj neveriaci chalan môže nájsť cestu k Bohu cez čisté dievča. Mám viacero príbehov o tom. Ako dievča svojou čistotou priviedlo chlapca k Bohu. Je to zaujímavé, že do ženy je tak napísané posolstvo pre všetkých chlapov na svete, že sa musí pokloniť pred jej chrámom. A on, keďže veľmi túži po žene, a každý jej ateista túži, nie? To je také, že povie, ty si moja láska. Boha neverí, ale on verí v ženu. On verí, pretože po nej túži. Tak mu dala príroda tú túžbu. A ona nebude vnímať krásu jej intimity, tú svetosť jej lona, on nikdy v Boha neuverí. Ale keď ona povie, nemôžem, pretože som byť vernou ženou a ty nie si môj manžel. Iba môj manžel vstúpi do môjho chrámu. A keď muž túži po tej žene, on vlastne túži po Bohu. On ani o tom nevie. On ateista, neverí v Boha, ale túži po niečom, čo ho prevyšuje. A čo ho prevyšuje? No vzťah. So ženou je pre ňo niečo fascinujúce. Niečo dané prírodou, že on túži tú ženu mať. Nielen si užiť, aj potom to túži prirodzene. Ale mať tú, čo je láska. Tú, čo môže rodiť moje deti. Tú, ktorá vie sa o moje srdce postarať, pretože žena má také jemné prsty, že vie to moje srdce pohľadiť. Čiže to je tá žena, čo ho robí mužom. Pri ktorej on sa cíti mužne, pretože ona je ženská. Lebo je taká žena meká, aká má byť. A preto muž nachádza seba, aký bol ateista, v žene, ktorá je ženou, ktorá vie byť ženou. A tým, že nachádza v žene seba ako muža, ako Adama, on nachádza Boha v nej. Ona ho privádza cez chrám k Bohu. Ak mu dovolí, aby tam vstúpil, povedia, som tam bol, tam Boh nebol. Tam nesiedil Boh. Ja som bol v jej lone a nebol tam Boh. Lebo ten chrám nespoznal. Neúctil si ho. Uctiť si chrám znamená sa ho nedotknúť. Prejaviť mu to, on vie, že veľmi potom to túži. Ale on vie, že na to nemá právo. Nemá právo lásky. Právo má ten, ktorý je jej manželom. A on, ak ju miluje a naozaj má rád, dokáže roky čakať, kým bude jej manželom aj mohol byť s ňou. Čiže ona musí mu podsúknúť tú inšpiráciu toho aniela. On potrebuje v nej objaviť aniela lásky. Toho, ktorého Boh stvoril v ňom. Pretože v každom človeku je aniel. To je to dobro, po ktorému nás on pozýva. To je tá krása tej starkej, čo hovorí, že moja mamka je, to je aniel, to je taký dobrý človek. Z ňou vyžaruje anielská krása. A Boh nás tomu volá. On nám dáva nejaké ideály. On nás volá k vyšav. On nás volá k tomu, že objav seba ako dar. Objav seba. To neznamená, že ten aniel je absolútne dokonalý. A to sú ideály. Človek bez ideálov je ako loď, čo nemá cieľ. Bez kormidla a bez plachty. A my musíme mať nejaký cieľ, nie? A my musíme mať ciele ľudského života. Ciele tej krásy, ktorú sa na sebe objaviť. Preto je dôležité, aby sme išli za tým. Je dôležité, aby sme si uvedomili, že nás Boh volá k láske, ktorá je čistá. Čistá láska inšpiruje ísť až k Bohu. Čistá láska. Je chlap, za mnou prišiel, mi hovorí, ja som tvrdý ateista. No a čo? Mám hlboko veriace dievča. Á, máš problém, že? Ma poslala za vami. U PCčku v Košiciach. To som im rozpával. Mali pekný, čistý vzťah. Pohodne rozhovor hovorím. Máš veľmi rád to dievča? Veľmi. Vieš čo, tak sa dohodníme. V rámci terapie máš zakázané používať slovko tvrdý ateista. Si ateista, ale taký normálny, dobre? Bo keď ty hovoríš, že si tvrdý ateista, ona hlboko veriaca, vytváraš priepasť medzi vami. Prídeš, o mesiac sa porozprávame. O mesiac prišiel, vysmiatý jak slnečko. Bol šťastný, že sa prospala s kňazom. Že slovko tvrdý prestal používať. Bo nádherné mali krásny čistý vzťah. Ona ho viedla k čistej láske. Asi po roku a pol ma prišiel navštíviť do domčeka. Kto si? Ja som ten tvrdý ateista. Chodila ku sviatostiam. Ona prišla za mnou, mi hovorí, otec Pavel, on je čistejší ako ja. On ma tak chráni. On ma pred sebou chráni. Boj sa, že by mi ublížil. Ja som niekedy taká už neopatrná, až niekedy by som chcela, aby mi viac podržal na ruče, aby mi viac hladil a poboskal a tak ďalej. A on nie. Nie, lebo chcem ťa chrániť. Až nechápe, ako sa on zmenil. Lebo ho inšpirovala tým svojim anielom. Takže objavme sebe aniela, dobre? Tú dobrú stránku svojho života. To svetlejšie v nás. Lebo každý sebe to nosí, nie? Jedno dievča hovorí, že viete, keď ja mám také dve postavy v sebe. Jednu černú, jednu bielu. Keď pôjdem na spoveď, a ten bielý taký mocný, hej? Ja nejaký Aladin, nie? Taký mocný. A ten černý taký malý. No a potom, keď hreším, sem tam sa nalepí ten čierny silnejší a má väčšiu moc nado mňa a biel, ten malý. Hej? Tak to bolo jej predstava, tak vyrozpovala, že ako si ona predstavuje, že ako v nej ten zápas dobrá a zlá. A že človek potom robí zlo, tá robí ešte viac a ešte viac a ešte viac, bo si na to zvykol. A potom reset je na spoveď. Všetko chce vymazať. Všetky, hej? Čiže naozaj on nás bola k tomu anielu, aby sme boli ľuďmi lásky. Aby sa nebali milovať. Aby sme sa nebali rásť. K tomu nás Boh volá. Krása lásky je v nás. My sa nemusíme toho bať, lebo v nás je Boh. A keď si človek uctí chrám lásky sám v sebe, uctí samého Boha. Aby v nás mohol Boh prebývať. Je krásne, že môžeme si uctiť telo. Hej, keď sa manželia milujú, tak sa posvecujú. Čiže oni sa milovaním posvedzujú. Lebo úlohou manželov je vyjadrovať si lásku. Keďže sú ovce lásky, každým poboskaním, každým objatím, každým pritúlením, každým milovaním, oni sa posvedzujú, ako by na príjmanie išli. Manžel príjma telo svojej manželky, ona príjma telo svojho muža, lebo sú jedno telo. Ale nesmú byť v ťažkom hriechu. A to milovanie má zaslúžnosť pre nebo. Viete o tom? Keď čo má ťažký hriech, sa miluje. Nie je to hriech sa milovať, má sex s manželkou a pričom má ťažký hriech. Ale to milovanie nemá zaslúžnosť pre nebo. Ako človek, keď robí dobré skutky a je v ťažkom hriechu, dobré skutky majú prirodzenú iba dobro v sebe, nemajú nadprirodzené dobro. A keď človek je bez ťažkého hriechu, tak dobré skutky majú nadprirodzené dobro v sebe. My sa dobrými skutkami posvecujeme. Pochopili sme asi, ako to je? Preto máte robiť veľa dobrých skutkov, ale nebyť v ťažkom hriechu. Pretože dobré skutky robené bez ťažkého hriechu sú veľkým zaslúžnosťou pre nebo. Sa posvecuješ tými skutkami. Hriechu sa neposvedcuješ. Ani milovanie nie je posvedcovaním sa, keď sú v ťažkom hriechu jeden z nich. Ak sú obaja čistí, choďte rýchlo na spoveď, tak choďte sa darovať jeden druhému. Prežijte posvedcovanie. Ak by ste naozaj prijímali sa navzájom. Niekto chodí furt na prijímanie, je taký čertik. Hej? A jednoducho nemá to vplyv na ňoho. Ale niekto chodí k láske a pritom sa posvedcuje v láske. A sa navzájom uctia jeden druhého. Čiže poznáme, vieme, čo to je naozaj mať rád. Hej? Toto mať rád chrániť, uctiť, nezneuctiť. Aj manžel môže manželku zneuctiť. Večer pozerá taký blbý film, príde k nej, ona spí, je unavená a chce z neho sa milovať, ona je unavená, je chorá možno, aj v noci budí, bo má chuť. A ráno si pamätajú obaja, že bola zneužitá. Hej, urobil si dobre, ona spala po spánku a má pocit, že bola zneužitá. Že čo to urobil v noci? Sa uspokojil. A on má zlý pocit. Nemal je povedať radšej, že počkám, alebo nemá pozerať blbý film, alebo sa dohodnúť večer, budeme spolu, sa teším na to a ona sa mu daruje z lásky, lebo ho má rada. A nie využije jej intimitu, aby seba uspokojil. To je to chore. Čiže sex na seba darovanie, nie na seba uspokojovanie. Keby človek hľadal iba seba uspokojenie v sexe, tak bude využívať iných preto, aby sa uspokojil. Ale čo to seba uspokojenie v sexe? Znamená iba ukojiť svoje túžby a nedarovať sa, tam nemá nič spoločné s láskou. To tam nie je žiadna láska. Tam má igota láska. Uspokojiť seba. Čiže sex je seba darovaním. Znamená, že dávam sa ti, lebo ťa milujem. A toto je intimný život manželský. Aj my teraz žijeme svoju plodnosť. O tom bude ďalšia téma. Ako byť plodným v prítomnosti. Čiže my sa nemôžeme byť neplodný, to by bolo chore. My musíme byť plodní. Čiže náš život musí prinášať ovocie, dobre. Keď prináša zle, tak to horšie. A byť plodný znamená plodiť dobro, lásku. Nie zlo plodiť, ale lásku prináša na tento svet. Preto nás Boh volá k láske. Volá nás k tomu, aby sme boli krajšími ľuďmi, hĺbšími a viac objavili to, prečo nás Boh stvoril. Ja som zabudol o pojem o čase. Kedy mám končiť? Už, že? Koľko ešte mám? 10 minút? 10 minút. Vstupujte mi, prosím vás. Minútu pred koncom mi zamávajte, dobre? Takže, chcel som povedať, že človek, ktorý žije čistú lásku, žije naplňanie túžob tých, ktorí sú okolo neho. Čistých túžob, nie nečistých túžob. Lebo keď človek žije čistú lásku, je tým svedectvom Božej lásky v tomto svete. Dievča mi hovorí, moji spolužiaci si dovolujú také vulgárne slova niekedy na dievčatá, na mne si nedovolia. Prečo? Lebo si ťa vážia. A keby si niekto dovolil, choď z jeho prítomnosti preč. Nech vie, že to pod tvoj úroveň. Že nereaguješ. A tým, že žiješ to svedectvo čistého srdca, ty ho privádzaš tomu, že Boh existuje. Lebo je v tebe, lebo si taká. Lebo nedovolíš. Lebo chceš byť čistá. Človek môže byť anjelom, aj keď zlyhal. Lebo to slobky srdca odlituje a príjme na novo dar panenstva. A opäť čistým. A svojim životom priťahuje toho druhého, ktorého miluje. Mám príbeh, ako chlapec neveriaci našiel čisté dievča, nevedel o nej nič, ale napísal mi rok po ich chodení, že až prvku pochopil, čo s ňou chodí, lebo je čistá. Predtým žila v dvoch intimných vzťahoch. Zranilo to veľmi strašne, podľa si, že už nikdy v živote radšej bude sama. Prijala na novo dar čistoty, začala nový život a sa do nej zamiloval. A napísal mi po roku chodenia s ňou chodí preto, lebo je čistá. Nesmá mu nič dovoliť. Si veľmi vážila samu seba a on si to oviac, ešte viac vážil, pretože si vážila samu seba. Pretože ženy vždy určujú hranice a určujú, či bude milovať alebo používať. Žena o tom rozhoduje. A ono, koľko má žen predtým a si uvedomuje, že to dievča sa nedá opustiť, pretože je taká, je čistá. Čisté srdce je tá, to je magnet na lásku. Magnet na lásku. Vieme, čo to je magnet? Hej? To je príťaživosť vnútorná. A preto chcem vám povedať, že sa dá byť príťaživým človekom. Len záleží od tvojich postojov. Či máš zdravé postoje k sebe. Či máš zdravé postoje k sebe. Lebo zdravým postojom k sebe učíš ľudí zdravým postojom. Aj k iným, aj k sebe. Čiže to je tá základná škola lásky. Cez čistotu sa človek posvecuje. Čiže objaviť v sebe nevinnosť, nanovo po nej túžiť je zdravé. Keď pomáham človeku, ktorý ťažké veci zažil a stratil nevinnosť, a sa pýtam, koľko si mal, alebo koľko si mala. Si mala 16, keď si prišla panenstvo. V 15, 18. Zatúž po tej, čo je v tebe, tá čistá, nevinná dievčinka. Ona je v tebe, ona pláče, ona túži byť čistá. Však vieš, koľkokrát sa vyplakala tú svoju bolesť. Ona túži byť čistá. Ona je v tebe, tá čistá, neobchytkaná čistočka je v tebe a ty musíš po nej túžiť. Lebo vy ste priateľky. A povedz jej, že chceš byť taká, aká si bola predtým. Povedz jej o tom. A keď vystrihneme ten čas tej bolesti, toho zlyhania a hodíme do oceánu Božieho milosrdenstva, my prítomnosť zviažeme s nevinnosťou. To všetko, čo bolí, čo trápi, dáme do oceánu Božieho milosrdenstva. A zviažeme prítomnosť s nevinnosťou. My sa musíme dotýkať nevinnosti. My sa musíme dotýkať toho čistého, toho anjela, dotknúť v človeku. Ináč sa neuzdravíš. Bude pochovaný, vyhnaný z teba. A ty potrebuješ neho veriť, že je v tebe a že môže byť dobrým človekom. Nesmieš sa vzdáť toho ideálu. Potrebuješ po ňom túžiť. A môžeš byť čistý, aj keby si bol ako Maria Magdalena, môžeš byť čistým človekom. Ako Augustín, čo sa z prostitútku, alebo sa čistým sa biskupom. A človek, ktorého doteraz žasneme, ako múdro dostal od Boha. A pritom bol veľký hriešnik. Čiže hriešný život ešte neznamená, že človek nemôže byť múdry. Často hriechy, alebo tie jeho pády, tie rány, čo si spôsobil, ho privedli k takej pokore, že na konách ten človek je ten, čo predbieha do neba, ako hovorí, že vás predbehnú neviestky do neba. Hej? Neviestky, prostitútky budú rýchlejšie v nebi, ako vy, čo tam chodíte furt do kostola, sa modlíte veľa a oni šup, ja idú. Hej? Lebo Boh dal milosť. Hej? Čiže Boh môže človeku vrátiť nevinnosť, nemá problém. My sa v jednej modlíbe pri omši modlíme, Pane, ďakujeme, že vraciaš hriešníkom nevinnosť. Nevinnosť vraciaš hriešníkom. My ti, Pane, za to ďakujeme, že ty môžeš všetko uľaviť. A v jednej modlíbe sa modlíme, Pane, nech nežné srdcia žien a dievčat zjemňujú našu spoločnosť. No kto ju zjemní, keď nie ženy? No chlapi určite nie. Čiže ženy, buďte ženami, aby svet bol krásny. Bo Adam bude chodiť sám. A nestretne Evu. Buďte Evou pre svojho chlapca. Buď tou kráskou, ktorú on hľadá celý život. Buď to ženskou ženou, nie mužatkou. Buď ženou, ktorú hľadal. Lebo tá žena, čo mení muža na Adama, sa stáva Evou v jeho srdce. Čiže ja myslím, že každý z nás má sa tak krásnu víziu, čo nám Boh dal, stvoriteľ, do nás. Že my sa budeme k nej len pituliť a veriť ňu a milovať a chrániť všetko, čo nám Boh dal. Čiže kamarát, keď pôjdeš na rande a zbadaš, aké dievče krásne, ty vieš, čo všetko má pod tými šatami ukryté, krásne, ženské. A vieš, že sa nedotneš, aby si jej neoblížil. Lebo je tajomná. Lebo je krásna. Autor teológie tela, jej tela hovorí, že ženy stvorené ako tajomstvo sú vnútri ukryté, zapečatené. A mužov nenormálne lákajú tajomstva. Preto sú takí zvedaví. A ona musí byť tá, ktorá je čistá. Nemôžeš, pretože ja patrím Pánovi. Panna patrí Pánovi. A raz sa daruje manželovi a sa zasvetia spolu, keď sa spoja a budú navždy svoji. A spolu sa zasvetia Pánovi. Obaja v manželskom zasvetení. Čiže ona túži niekomu patriť ako žena. Preto naozaj treba vnímať tú krásu muža a ženy ako naozaj taký silný odkaz lásky do tohto sveta. A keď človek prichádza k tomu, že Boh má milosť mi vykúpať srdce, so zamilitosti vykúpať, všetko umyť v sebe, začať úplne odznova. Úplne odznova. Lebo svetosť nie je v tom, že budem bez nejakých zlyhaní. Svetosť je v tom, že viem prosiť Boha o milosť a budem žiť nový život s Božou pomocou. Keby človek sa na tom zakladal, že ja budem dokonalý, tak bude prvý, ktorý bude nedokonalý, lebo zlyhá. Pýcha, predchádza pád. Tak vám ja chcem popriať naozaj tom čase tých milostí, teraz čo tu prežívame. Milosť objaviť vlastné rany a poprosiť o uzdravenie. Nie len to, ale aby sa tie rany premenili na pramene nových milostí. Aby tie slzy sa premenili na slzy radosti. Aby ste vedeli, že odteraz môžem žiť lásku. Odteraz môžem milovať. A nemusím sa báť seba ani iných. Lebo som sa rozhodol. Som krásna, pretože milujem. To je jedna nálepka napísaná. Som krásna, pretože milujem. A Bohu je všetko možné. On ťa môže premeniť. Tak ako tú Bagitu, ktorá to bečovanie, keď mala zjazvený chrbát, to ženské telo jemné, zjazvené ťažkým bičovaním otrokára, ju zjemňovalo ešte viac. Pretože rany pomáhajú človeku rásť. Treba dôverovať Bohu, že on s nimi ráta, že nás chce pomôcť. Takže nech Boh zostúpi vo svojej láske do všetkého, čo nás bolí. A nech to premení na požehnanie. Lebo sme stvorení z lásky a pre lásku. Pane, ja ti ďakujem za krásu muža a ženy. Ti, Pane, ďakujem za to, že muži sú stvorení, preto aj boli pevnými ochrancami. A ťa prosím, aby si všetkých týchto chlapcov posilnil. aby si im dal mocné ramená, aby si im dal svaly, ktoré nikdy nepoužijú proti slabšiemu človeku, proti krehkej žene, aby nikdy nezneužili svoju silu. Te, Pane, prosím, aj za dievčatá, aby boli vždy kráskou. Kráskami je tu voľko nás, aby boli dievčatá, ktoré vedia byť motivujúcimi anielmi pre chlapcov, aby oni vždy v tej kráse svojej vedeli muža inšpirovať, priťahovať a zároveň chrániť ho pred zlyhaním. Pane, prosím, aby tie dievčatá boli naozaj požehnané ženy. Aby boli požehnaním pre tých, ktorí ich budú stretávať. Pane, prosím, aby ich krása, ich jemnosť bola ešte jemnejšia a ešte krajšia. Aby vznikla harmonia krásy vonkajšej a vnútornej. Aby aj vnútorne boli pekné a ešte príťažlivejšie ako navonok. Pane, prosím, daj im anjela. Lebo anjel chrání a vedie po správnych cestách. Priamo k Bohu. Amen.